All right. Well, this morning we're going to be sharing with you.
ก็ในเช้าวันนี้สิ่งที่ดิฉันจะแบ่งปันกับคุณ
I said we, me, me and Shinda.
เรานะคะอาจารย์ชารอนแล้วก็ชินดา
We're going to be sharing with you about the steps or the journey of an overcomer.
เราก็จะแบ่งปันถึงเหมือนกับขั้นตอนในการที่เราขั้นตอนของการเป็นผู้พิชิตให
้ Victory does not happen in one simple step.
คือชัยชนะนั้นไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเพียงแค่ก้าวเดียวหรือว่าขั้นตอนเดียว
Victory is a process.
แต่ว่าชัยชนะนั้นเป็นเรื่องของกระบวนการ
So for us to be overcomers.
ดังนั้นสำหรับพวกเราในการที่เราจะเป็นผู้ที่มีชัยชนะหรือเป็นผู้พิชิตได
้ It is a faith journey for us.
มันเป็นการเดินทางแห่งความเชื่อสำหรับพวกเรา
And so today we're going to talk about that journey that we have to be an overcomer
ดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการเดินทางนี้ที่เรานั้นจะเดินทางไปสู่การเป็นผู้พิชิต
And I'd like to start in Hebrews 12:1
และดิฉันอยากจะเริ่มในฮีบรูบทที่12ข้อที่1นะคะ
And I'm just going to read part of that verse
แล้วก็ดิฉันจะอ่านเพียงบางส่วนของข้อนี
้ It says let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares usAnd let us run with endurance the race that is set before us.
ในตอนท้ายบอกว่าขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่และบาปที่เกาะแน่นขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายามตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเรา
Now, when you run or when you walk,
เวลาที่คุณวิ่งหรือว่าคุณเดินก็ตามนะคะ
That's not just one single movement.
นั่นไม่ใช่แค่การเคลื่อนไหวร่างกายเพียงครั้งเดียว
If you move just one leg,
ถ้าหากคุณก้าวขาเพียงแค่ข้างเดียว
You don't go anywhere.
คุณก็ไปไม่ถึงไหน
But it takes moving one leg and then another and then over and over again.
แต่มันจะต้องมีการเคลื่อนไหวของขาข้างหนึ่งแล้วก็อีกข้างหนึ่งแล้วก็อีกข้างหนึ่งไปเรื่อยๆแบบนี
้ And that's how we go on this journey.
และนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางของเราที่เราจะเดินต่อไปได้เรื่อย
ๆ And so this morning we're going to be talking about the different steps of our journey to be an overcomer.
ดังนั้นในเช้าวันนี้เราจะพูดถึงขั้นตอนต่างๆหรือย่างก้าวต่างๆในการที่เราจะก้าวไปสู่การเป็นผู้พิชิต
If you watch the Olympics
ถ้าหากคุณเคยดูโอลิมปิกนะคะ
They have races where the runners must jump hurdles
เขาก็จะมีลู่วิ่งที่เหมือนนักกีฬานั้นก็จะต้องวิ่งข้าม
Yeah jump over that thing
ข้ามสิ่งกีดขวาง
All right and in English we call it a hurdle
ก็ในภาษาอังกฤษเรียกว่า hurdle เป็นสิ่งกีดขวาง
Yeah, not turtle, but hurdle.
ไม่ใช่ turtle แปลว่าเต่านะคะสิ่งกีดขวาง
Now, I am not brave enough to jump a hurdle.
ก็สำหรับตัวดิฉันเองดิฉันก็ยังไม่กล้าพอที่จะวิ่งกระโดดเครื่องกีดขวางนั้น
And some of you probably feel the same way.
ซึ่งบางคนก็อาจจะรู้สึกแบบนี้เหมือนกัน
Why do you think that is?
ทำไมถึงรู้สึกแบบนั้น
We're afraid we're going to trip and fall.
เป็นเพราะว่าเราก็กลัวว่าเราจะสะดุดแล้วก็ล้มไป
And so I avoid those obstacles.
ดังนั้นดิฉันเองก็จะหลีกเลี่ยงเครื่องกีดขวางนั้น
But in our life,
แต่ว่าในชีวิตของเราเอง
if we try to avoid those obstacles,
ถ้าหากเราพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางต่าง
ๆ we cannot complete the race.
เราไม่สามารถวิ่งในลู่จนสำเร็จได้
The Apostle Paul told us,
อัครทูตเปาโลได้บอกกับเราไว
้ that anybody who competes must compete by the rules.
ว่าใครก็ตามที่วิ่งแข่งจนมีชัยชนะก็จะต้องทำตามกฎกติกาด้วย
Now if I was in that race
ถ้าหากดิฉันอยู่ในการแข่งขันนั้น
I would be running along
แล้วก็วิ่งไปในลู่
ของดิฉัน And when I got to the hurdle
แล้วก็พอเจอเครื่องกีดขวาง
And try and keep running
แล้วก็วิ่งเลี่ยงไปแล้วก็วิ่งต่อ
But if you want to finish your race
แต่ถ้าหากคุณต้องการวิ่งแข่งจนสำเร็จ
You cannot run around the obstacle
คุณไม่สามารถวิ่งอ้อมเครื่องกีดขวางนั้นได้
You can't escape that mountain.
คุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงภูเขานั้นได
้ But you can command it to be moved.
แต่คุณสามารถสั่งให้ภูเขานั้นเคลื่อนไปได
้ And so in a race there are some things we must overcome or go over.
ดังนั้นในการวิ่งนั้นเราจะต้องมีการพิชิตบางอย่างหรือว่าเอาชนะข้ามสิ่งกีดขวางบางอย่างนั้นไป
And so when we talk about obstacles we're talking about things that we struggle with in life.
ดังนั้นเมื่อเราพูดถึงเรื่องเครื่องกีดขวางเรากำลังพูดถึงเรื่องที่เรานั้นกำลังต่อสู้อยู่ในชีวิตของเรา
Sometimes we try and escape those troubles
บางครั้งเราพยายามที่จะหนีปัญหา
struggles
หนีปัญหานั้นหรือว่าการต่อสู้นั้น
and we try and we try and solve our problems in our own way and without God.
และเราก็พยายามแก้ปัญหาด้วยวิธีของเราเองไม่ใช่วิธีของพระเจ้า
When we do not seek God,
เมื่อเราไม่แสวงหาพระเจ้า
or when we ignore what God tells us to do,
หรือเมื่อเรานั้นเพิกเฉยต่อสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำ
our problems do not go away.
ปัญหาของเรานั้นไม่ได้หายไป
They just go deeper.
เพียงแต่ว่าปัญหานั้นยิ่งจะหยั่งลึกลงไปอีก
and get bigger.
แล้วก็ยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิม
So we need to face our obstacles.
ดังนั้นเราจึงต้องเผชิญหน้ากับสิ่งกีดขวางของเรา
and overcome them not by our own strength.
และเอาชนะเครื่องกีดขวางนั้นไม่ใช่ด้วยกำลังของเราเอง
but by the strength that God gives us.
แต่ด้วยกำลังที่พระเจ้าประทานให้กับเรา
Now let's turn in our Bibles to Proverbs 3.
ให้เราเปิดไปดูต่อในสุภาษิตบทที่3
verse 5 and 6.
ในข้อที่5และข้อที่6
Many of you know this scripture already.
หลายคนก็รู้จักข้อพระคัมภีร์นี้กันเป็นอย่างดีอยู่แล้ว
Trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding.
จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง
In all your ways acknowledge him and he shall direct your path.
จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น
Now I want to present this verse to you inside out or upside down.
ดิฉันอยากจะอ่านข้อนี้ให้คุณฟังแบบกลับหัวกลับหางนะคะ
Or to say it backwards.
หรือพูดแบบย้อนกลับเป็นอีกแบบหนึ่ง
So listen carefully.
ก็ให้ตั้งใจฟังดีๆนะคะ
Trust in yourself and not the Lord.
จงวางใจในตัวเองไม่ใช่พระเจ้า
Rely on your own understanding.
จงพึ่งพาความรู้ของตนเอง
In all your ways ignore the Lord.
จงเพิกเฉยต่อพระเจ้าในทุกทางของเจ้า
And then you will not know what path to take.
และท่านจะไม่รู้ว่าจะไปทางไหน
You will not know which way to go
ไม่รู้ว่าจะเดินไปทางใด
And you will not know what to do
และไม่รู้ว่าจะทำอะไร
Did you understand that
คุณพอเข้าใจไหมคะ
Because sometimes we think about trusting God
เพราะบางครั้งเราคิดถึงเรื่องของการไว้วางใจพระเจ้า
And we realize what will happen if we trust God
แล้วเราก็รู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากเราไว้วางใจพระเจ้า
Still oftentimes we don't think about well what happens if I don't do that verse
แต่ถึงกระนั้นเรามักจะไม่ค่อยคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากเราไม่ทำตามข้อนี
้ In that case you're traveling without a compass and you're traveling without a map
ในกรณีนี้ก็คือคุณกำลังเดินทางไปอย่างไม่มีเข็มทิศอย่างไม่มีแผนที่ใดๆเลย
Step 1 of our journey is this
ก้าวแรกของการเดินทางของเราก็คือ
Admit that I alone cannot overcome and solve my problem.
เราจำเป็นต้องยอมรับว่าลำพังตัวเราคนเดียวเราไม่สามารถเอาชนะหรือแก้ไขปัญหาของเราเองได
้ I cannot do it alone.
ฉันไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองคนเดียว
I cannot succeed.
ฉันไม่สามารถประสบความสำเร็จได
้ I cannot escape bondage.
ฉันไม่สามารถหลีกหนีการผูกมัดหรือพันธนาการต่างๆได
้ I need God's help.
ฉันจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้า
Now let's write the scripture down and I'll refer to it.
ให้จดข้อพระคัมภีร์นี้ลงไปนะคะแล้วดิฉันจะพูดถึงให้ฟัง
Romans 7.
ในโรมบทที่7
verse 15 through 25.
ข้อที่15ถึงข้อที่25
Now this scripture is almost difficult to read.
ก็ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นข้อพระคัมภีร์ที่เกือบที่จะยากในการที่เราจะอ่าน
Because Paul talks about I do the things I don't want to do.
คือเปาโลพูดถึงเรื่องว่าข้าพเจ้าทำสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาที่จะทำ
And I don't do the things I want to do.
แต่ข้าพเจ้าไม่ทำในสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาจะทำ
And when I do what I don't want to do, then I'm breaking the law.
และเมื่อข้าพเจ้าไม่ทำสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาจะทำข้าพเจ้าก็กำลังละเมิดธรรมบัญญัติ
So how do I do the things I want to do?
ดังนั้นข้าพเจ้าจะทำสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาทำได้อย่างไร
And how do I not do the things I don't want to do?
และข้าพเจ้าจะไม่ทำสิ่งที่ไม่ปรารถนาจะทำได้อย่างไร
Do you have things like that in your life?
คุณเคยมีอะไรแบบนี้ในชีวิตของคุณไหมคะ
I have.
ดิฉันมี
Most of us do.
พวกเราส่วนใหญ่ก็มีเรื่องแบบนี
้ Maybe it's anger.
บางทีอาจจะเป็นเรื่องของความโกรธ
Maybe it's gossip.
หรือว่าเป็นเรื่องของการนินทา
Maybe it's worry
หรือว่าเป็นเรื่องของความกังวล
Maybe it's a bad habit
หรือว่าเป็นนิสัยไม่ดีบางอย่างของเรา
There's many many things that can hold us in bondage
มีหลายสิ่งหลายอย่างที่สามารถที่จะผูกมัดเราเอาไว้ได
้ So how do we get out of that
แล้วเราจะสามารถออกมาจากเครื่องผูกมัดนั้นได้อย่างไร
The Apostle Paul gives us the answer in verse 25
อัครทูตเปาโลได้ให้คำตอบกับเราไว้ในข้อที่25
Thanks be to God through Jesus Christ our Lord
ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
Because through Jesus Christ we are delivered
เพราะว่าโดยผ่านทางองค์พระเยซูเราได้รับการปลดปล่อยแล้ว
Delivered from the bondage of bad habits
ปลดปล่อยจากการตกเป็นทาสของนิสัยที่ไม่ดี
Delivered from habitual sin
ปลดปล่อยจากการเป็นทาสของความบาป
Through Christ Jesus
โดยทางองค์พระเยซู
we can walk in a new path
เราสามารถเดินอยู่ในเส้นทางใหม่ได้
So step one for us is to admit that we cannot overcome on our own.
ดังนั้นก้าวแรกของเราคือให้เรายอมรับว่าเราไม่สามารถทำได้ด้วยตัวของเราเอง
Step two,
ก้าวที่สอง
is I confess my need for God.
คือเราสารภาพถึงความต้องการพระเจ้าของเรา
And I realize that I need God in every area of my life.
และให้เราตระหนักและรู้ตัวว่าเราจำเป็นต้องมีพระเจ้าในทุกๆด้านในชีวิตของเรา
Every area.
ในทุกด้านนะคะ
Our confession then is this.
คำสารภาพของเราควรจะเป็นแบบนี้
God is greater than my problem.
พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าปัญหาของฉัน
God knows how to deliver me.
พระเจ้าทรงรู้วิธีที่จะช่วยฉัน
In 2 Peter 2:9.
ใน2เปโตรบทที่2ข้อที่9
Peter says this.
เปาโลได้กล่าวเปโตรได้กล่าวเอาไว้แบบนี
้Then the Lord knows how to deliver the godly out of temptation.
บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงทราบว่าจะช่วยคนชอบธรรมให้รอดพ้นจากการทดลองได้อย่างไร
The Apostle Paul said,
อัครทูตเปาโลได้บอกเอาไว
้ It's God who works in you to do and to will of his good pleasure.
ว่าเป็นพระเจ้าที่ทำงานอยู่ในคุณเพื่อทำตามน้ำพระทัยและทำเป็นที่พอพระทัยของพระองค์
And then the Apostle Paul also saidexcuse me. God said to the apostle Paul.
และพระเจ้าก็ตรัสกับอัครทูตเปาโลด้วย
My grace is sufficient for you.
ว่าพระคุณของเราก็เพียงพอสำหรับเจ้า
My strength is made perfect in your weakness.
ความอ่อนแอมีที่ไหนเดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่น
So where we are weak.
ดังนั้นจุดไหนก็ตามที่เราอ่อนแอ
God is strong.
พระเจ้าก็ทรงเข้มแข็งและมีฤทธิ์เดชอยู่ตรงนั้น
Where we fail,
ในที่ที่เราล้มเหลว
God brings victory.
พระเจ้าจะทรงนำชัยชนะมาให
้ Victory.
ชัยชนะ
All right.
นะคะ
So our step two is that we confess our need for God in every area of our life.
ดังนั้นก้าวที่สองก็คือให้เราสารภาพว่าเราจำเป็นต้องมีพระเจ้าในทุกๆด้านในชีวิตของเรา
And step three is.Surrendering those areas to God.
และข้อที่สามของเราคือให้เรายอมมอบถวายทุกด้านเหล่านั้นแด่พระเจ้า
It's easy to know that I need God.
ก็มันเป็นเรื่องง่ายที่เราจะรู้ว่าอ๋อฉันต้องการพระเจ้านะ
It's easy to know that He has the answers for my problem.
เป็นเรื่องง่ายๆเราก็รู้กันอยู่ว่าพระเจ้าทรงมีคำตอบให้กับปัญหาของเรา
But how easy is it to actually turn over those things to Him?
แต่การที่เรานั้นจะยอมมอบสิ่งเหล่านั้นให้กับพระเจ้ามันง่ายขนาดไหน
How easy is it to do something different which is God's way than to do something the same way which is our way
มันง่ายหรือยากในการที่เรานั้นจะทำตามวิธีของพระเจ้าไม่กลับไปทำตามวิธีเดิมๆของเรา
It's very uncomfortable for us to change
คำตอบก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่สะดวกเป็นเรื่องที่น่าอึดอัดสำหรับเราในการที่เราจะเปลี่ยน
It's very uncomfortable for us to leave what we know and to move into an area that we don't know.
เป็นเรื่องที่ไม่สะดวกอึดอัดสำหรับเราที่เราจะละทิ้งสิ่งที่เรารู้แล้วก็ไปทำตามสิ่งที่เรายังไม่รู
้ Does that make sense?
พอจะเข้าใจใช่ไหมคะ
Trusting God with your children.
การไว้วางใจพระเจ้าในเรื่องลูกๆของคุณ
That's not an easy thing, is it, parents?
นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่
And oftentimes we try and help God a little too much.
และหลายๆครั้งเราก็พยายามที่จะช่วยพระเจ้านิดๆหน่อยๆจนถึงเกินไป
But not just with our children.
แต่ไม่ใช่แค่เรื่องลูกๆของเราเท่านั้น
With our money.
เรื่องเงินด้วย
With our friends.
เรื่องเพื่อนด้วย
With our job.
เรื่องงานด้วย
We need to trust God.
เราจำเป็นต้องไว้วางใจพระเจ้า
And so we need to surrender our life and our problems over to God.
ดังนั้นเราจำเป็นต้องยอมมอบถวายชีวิตของเราและปัญหาของเราให้กับพระเจ้า
So step 3
ดังนั้นก้าวที่3
is making a lifelong dedication
คือการที่เรามอบถวายชีวิตทั้งชีวิตของเราให้กับพระองค์
We make a lifelong promise.
เราสัญญากับพระเจ้าด้วยชีวิตทั้งชีวิตของเรา
A commitment or dedication.
เป็นการอุทิศเป็นการมอบถวาย
That we are going to allow God to be Lord.
ว่าเราจะอนุญาตให้พระเจ้าทรงเป็นองค์จอมเจ้านายของเราจริง
ๆ Now what does it mean for God to be Lord?
มันหมายความว่าอย่างไรกับการที่ให้พระเจ้ามาเป็นองค์จอมเจ้านายของเรา
Well in yearsSeveral hundred years ago,
คือเมื่อหลายๆร้อยปีที่แล้วนะคะ
there were two categories of people.
คือเขาจะแบ่งชนชั้นคนออกเป็นสองชนชั้น
There was lords.
มีแบบลอร์ดเป็นเจ้านาย
There were servants.
แล้วก็มีคนรับใช
้ Just two groups.
มีคนแค่สองกลุ่มนี้เท่านั้น
And so we are God's children.
ดังนั้นเราเป็นลูกของพระเจ้า
But we also allow God to be our Lord.
แต่เราอนุญาตให้พระเจ้าทรงเป็นเจ้านายของเราด้วย
That means we obey him
นั่นหมายความว่าเราเชื่อฟังทำตามพระองค์
We allow him to be our governor
เราอนุญาตให้พระองค์ทรงเป็นผู้ปกครองเรา
Our administrator
เป็นผู้จัดการให้กับเรา
Our guardian
เป็นผู้ปกครองของเรา
Our shepherd
เป็นผู้เลี้ยงของเรา
Our commander
เป็นผู้สั่งการผู้บังคับบัญชาของเรา
Our director
เป็นผู้อำนวยการของเรา
Our father
เป็นพ่อของเราด้วย
This is we yield my way or I yield my way to him.
นี่คือการที่เรานั้นยอมจำนนต่อทางของเราและให้ทางของพระเจ้ามาก่อน
It means I decide and I promise to God.
มีความหมายว่าเราตัดสินใจและเราสัญญากับพระเจ้า
I will not do simply what I think is best.
ว่าฉันจะไม่ทำสิ่งที่ฉันแค่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะ
I will do what God says is right.
แต่ฉันจะทำในสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
Let's look at some scriptures.
ให้เรามาดูข้อพระคัมภีร์กันนะคะ
In Romans chapter 12 verse 1.
ในโรมบทที่12ข้อที่1
Many of you know this verse already.
หลายคนก็รู้จักข้อนี้กันดีอยู่แล้ว
Present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service.
ให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย
We become a sacrifice
ให้เราเป็นเครื่องถวายบูชา
Jesus said this
พระเยซูได้ตรัสเอาไว
้ If you want to follow me
ว่าถ้าหากท่านต้องการตามเรามา
Deny yourself take up your cross and follow me
จงปฏิเสธตัวเองได้รับเอากางเขนไว้และตามเรามา
Do you want to pick up a cross?
คุณต้องการที่จะหยิบกางเขนมาแบกไว้ไหมคะ
Do you want to make sacrifices like Jesus sacrificed?
คุณต้องการที่จะเสียสละเป็นเครื่องถวายบูชาอย่างที่องค์พระเยซูเป็นหรือเปล่า
Well, thank God that we are not even able to make the same sacrifice that our Lord Jesus made for us.
ขอบคุณพระเจ้าที่เรานั้นไม่ต้องเป็นเครื่องถวายบูชาดังที่องค์พระเยซูยอมเป็นเพื่อเรา
He asked us to sacrifice ourselves in a different way.
พระองค์ทรงขอให้เรานั้นยอมสละตนเองเป็นเครื่องถวายบูชาในอีกรูปแบบหนึ่ง
In that is willing obedience to him
นั่นหมายถึงการเต็มใจ และการเชื่อฟังทำตามพระองค์
So step number 4
ดังนั้นก้าวที่4ของเรา
Step number 4 is yielding to God
ก้าวที่4ของเราคือการยอมจำนนต่อพระเจ้า
Allowing the Holy Spirit to lead us to examine ourselves
อนุญาตให้องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำเราในการที่เรานั้นประเมินตัวเอง
Allow the Holy Spirit to lead us to examine ourselves
อนุญาตให้องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นำเราเพื่อประเมินตัวเอง
Me and the Holy Spirit examine me
ให้ตัวเราและองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ประเมินหรือวิเคราะห์ตัวเราเอง
Chinda and the Holy Spirit examines Chinda
ให้ชินดากับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ประเมินหรือวิเคราะห์ตัวชินดา
Sharon does not examineChinda.
ไม่ใช่อาจารย์ชารอนมาประเมินชินดา
The Bible calls that judging and criticizing.
พระคัมภีร์เรียกสิ่งนั้นว่าเป็นการตัดสินและเป็นการวิจารณ์
What the Bible is telling us to do.
สิ่งที่พระคัมภีร์บอกให้เราทำ
We look inward.
คือให้เราตัวเราเองมองไปข้างใน
We thoughtfully look at the way we live.
ให้เรานั้นใคร่ครวญคิดถึงวิธีการดำเนินชีวิตของเราให้รอบคอบ
The way we speak.
วิธีการพูดจาของเรา
The way we act towards others.
วิธีที่เราปฏิบัติตนต่อผู้อื่น
We take all that and we present it to the Holy Spirit.
ให้เรานำสิ่งเหล่านั้นมานำเสนอมอบให้กับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ
์ So that the Holy Spirit can say.
เพื่อที่องค์พระวิญญาณจะสามารถกล่าวได้ว่า
This pleases me.
สิ่งนี้เราพอใจนะเจ้า
But this one over here that does not please me.
แต่ตรงนั้นจุดนั้นเรายังไม่พอใจ
So those things which please me, I ask you to build and increase in your life.
ดังนั้นสิ่งที่เราพอใจเราก็ขอให้เจ้าทำดีต่อไปเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นนะ
Those things that displease me, I ask you to stop.
สำหรับสิ่งที่เราไม่พอใจเราอยากจะขอให้เจ้าหยุด
Now think about when you were a child and you lived with your parents.
ให้ลองคิดถึงตอนที่คุณเด็กๆแล้วคุณก็อาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม
่ If you wanted to do something.
ถ้าหากคุณพ่อคุณแม่อยากจะให้คุณทำอะไรสักอย่าง
Or if you yourself wanted to do something.
หรือตัวคุณเองต้องการทำอะไรสักอย่าง
And you know your parents will say no.
แล้วคุณก็รู้ว่าถ้าคุณทำคุณพ่อคุณแม่ของคุณจะบอกว่าไม่ให้ทำ
What did you do?
คุณจะทำยังไง
You quietly slipped away without saying anything to your parents.
คุณก็จะค่อยๆขยับตัวออกไปโดยไม่พูดอะไรกับคุณพ่อคุณแม
่ And then you went and did whatever it was you wanted to do.
แล้วก็ไปทำอะไรก็ตามที่คุณอยากจะทำเงียบๆโดยลำพัง
You remember that, don't you?
คุณพอจะจำเหตุการณ์ประมาณนี้ได้ใช่ไหมคะ
We all have a story like that.
เราทุกคนต่างก็มีเรื่องแบบนี้
Or sometimes,
หรือบางครั้ง
we would just not even ask.
เราไม่ได้ถามไม่ได้ขออนุญาตด้วยซ้ำไป
We just ignored our parents.
เราแค่เพิกเฉยใส่พ่อแม่ของเรา
As Christians, we often do that with the Holy Spirit.
ในฐานะที่เป็นคริสเตียนเรามักจะทำแบบนั้นบ่อยๆกับพระวิญญาณบริสุทธิ
์ We like to, or I shouldn't say we like to.We are in the bad habit of ignoring the Holy Spirit.
คือเรามีนิสัยไม่ดีคือการชอบเพิกเฉยใส่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ
์ Because if he doesn't know we did it, then he won't say anything to us.
เพราะถ้าหากพระองค์ไม่รู้ว่าเราทำอะไรพระองค์ก็คงไม่ห้ามเรา
But that's not actually the truth.
แต่มันไม่ใช่ความจริงเลยใช่ไหมคะ
The Holy Spirit is with us at all times.
เพราะองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่กับเราตลอดเวลา
We hide nothing from God.
เราไม่สามารถซ่อนสิ่งใดไว้จากพระเจ้าได
้ But it is our own stubbornness.
แต่มันเป็นความดื้อรั้นของเราเอง
Our own selfishness.
เป็นความเห็นแก่ตัวของเราเอง
That leads us to do what we want to do and not what God wants us to do.
ที่นำเราไปทำสิ่งที่เราอยากจะทำไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำ
So our step 4 is that we allow the Holy Spirit to come into our hearts.
ดังนั้นก้าวที่4ของเราคือเราอนุญาตให้องค์พระวิญญาณเข้ามาอยู่ในหัวใจของเรา
Come into our life.
เข้ามาในชีวิตของเรา
And shine his light in our heart.
และให้พระองค์นั้นส่องความสว่างของพระองค์เข้ามาในใจของเรา
Like shining a flashlight.
เหมือนอย่างเวลาที่เราเปิดไฟฉาย
Like turning on the switch and the lights come on.
เหมือนอย่างที่เราเปิดสวิตช์ไฟแล้วก็มีไฟสว่างขึ้น
When we allow the Holy Spirit in,
เมื่อเราอนุญาตให้องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จเข้ามา
When we will allow the Holy Spirit to talk to us about those things we should not have in our life,
เมื่อเราอนุญาตให้องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นพูดคุยกับเราถึงสิ่งต่างๆที่เราไม่ควรมีไว้ในชีวิตของเรา
Then we can receive God's healing and this power to change.
เมื่อนั้นเราจะสามารถรับความช่วยเหลือและการรักษาจากพระเจ้าได้เพื่อมาเปลี่ยนแปลง
Sometimes when somebody hurts us,
บางครั้งเวลาที่มีคนมาทำร้ายเรา
we hold on to those hurts.
เรานั้นก็เก็บความเจ็บปวดนั้นเอาไว
้ we're offended at that person.
เราก็เคืองคนนั้น
and it kind of feels good to hold on to that hurt and to hold on to that offense.
แล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกดีที่เรานั้นจะยังคงเก็บความเคืองนั้นเอาไว้อยู
่ but the Bible tells us to forgive.
แต่พระคัมภีร์บอกให้เราลืม
And so if we're holding offense in our heart
ดังนั้นถ้าหากเราเก็บความขุ่นเคืองใจเอาไว
้ Sometimes we tell the Holy Spirit no you can't go to that area of my heart
บางครั้งเราก็บอกกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์แบบนี้ว่าพระวิญญาณเราไม่ให้พระองค์มายุ่งกับเรื่องนี้ในชีวิตของเรานะ
Go go to this room where I'm really good.
พระองค์ไปอยู่ห้องนี้แทนละกันห้องนี้นี่ข้าพระองค์ทำได้ดีมาก
This room where I go to church every Sunday.
แล้วก็ห้องนี้ก็คือลูกไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์นะ
I'm good to people.
แล้วก็ทำดีกับคนอื่นนะ
But this other room that has my bitterness in it, don't come in.
แต่ห้องนี้ที่ลูกเก็บความขมขื่นใจไว้พระองค์อย่าเข้ามานะ
I'm going to keep that.
ลูกจะเก็บไว้ก่อน
So step 4 is making your heart available to the Holy Spirit.
ดังนั้นก้าวที่4ก็คือว่าให้คุณนั้นเปิดหัวใจของคุณทั้งหมดต่อองค์พระวิญญาณบริสุทธิ
์ The prophet Jeremiah said this.
ผู้เผยพระวจนะเยเรมีย์ได้บอกเอาไว้แบบนี
้ Let us search out and examine our ways and turn back to the Lord.
ให้เราค้นดูและวิเคราะห์หนทางของเราและหันมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า
You see not allowing God in is resistance to God.
เห็นไหมคะว่าการที่เราไม่อนุญาตให้พระเจ้าเข้ามาคือการต่อต้านพระเจ้านั่นเอง
The Apostle Paul said, "Let every man examine himself."
และอัครทูตเปาโลก็บอกอีกว่าให้ทุกคนพิสูจน์ตัวเองหรือว่าวิเคราะห์ดูตัวเอง
So step 4 is allowing the Holy Spirit to reveal what pleases Him and what does not please Him.
ดังนั้นก้าวที่4ก็คืออนุญาตให้องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมาประเมินวิเคราะห์ว่าสิ่งใดที่พระองค์พอพระทัยและสิ่งใดที่พระองค์ไม่พอพระทัย
What honors him and what dishonors him
สิ่งใดที่ให้เกียรติพระองค์สิ่งใดที่ไม่ให้เกียรติพระองค์
We allow the Holy Spirit to bring correction into our life
เราอนุญาตให้องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นนำการแก้ไขตักเตือนเข้ามาในชีวิตของเรา
When we realize those areas where we are wrong
เมื่อเราตระหนักถึงด้านเหล่านั้นที่เรานั้นยังทำผิดอยู่
Our fifth step is
ก้าวที่5ของเราก็คือ
to admit and confess those things
ให้เรานั้นยอมรับและสารภาพสิ่งที่ผิดเหล่านั้น
We admit to God and we confess to God that our ways are wrong
เรายอมรับและสารภาพต่อพระเจ้าว่าวิธีของเรานั้นเป็นวิธีที่ผิด
They're incorrect
เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง
They're hurtful to others.
แล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนอื่นนั้นเจ็บปวด
And they're hurtful to myself.
แล้วก็ทำให้ตัวเราเองนั้นเจ็บปวดด้วย
Part of admitting and confessing is also to ask for forgiveness.
ส่วนหนึ่งของการยอมรับและการสารภาพก็คือการขอการอภัย
James said in chapter 5 verse 16.
ในยากอบได้บอกเอาไว้ในบทที่5ข้อที่16
Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed.
ได้บอกเอาไว้ว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงสารภาพต่อกันสารภาพบาปต่อกันและกันและจงอธิษฐานเพื่อกันและกันเพื่อท่านทั้งหลายจะพ้นโรคภัย
So we make our we admit our wrongs and our confessions not only to God but also to those whom we have hurt and offended
ดังนั้นเรายอมรับผิดยอมรับความบาปของเราไม่ใช่ต่อพระเจ้าเท่านั้นแต่ต่อคนที่เราทำผิดกับเขาด้วย
Let's listen to a prayer that King David prayed
ให้เรามาฟังคำอธิษฐานที่กษัตริย์ดาวิดเคยอธิษฐานไว
้ This is in Psalms 51
อยู่ในสดุดีบทที่51นะคะ
And it is David's prayer when he realized he was wrong
และเป็นคำอธิษฐานของดาวิดเมื่อท่านรู้ตัวแล้วว่าท่านทำผิด
Have mercy on me O God according to your unfailing love according to your great compassion blot out my transgressions
สดุดีบทที่51ข้อที่1บอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงแสดงพระกรุณาต่อข้าพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์ขอทรงลบการทรยศของข้าพระองค์ออกไปตามแต่พระกรุณาอันอุดมของพระองค์
Wash away all my iniquity and cleanse me from my sin
ขอทรงล้างข้าพระองค์จากความบาปผิดให้หมดสิ้นและทรงชำระข้าพระองค์จากบาปของข้าพระองค
์ For I know my transgression and my sin is always before you
เพราะข้าพระองค์ทราบถึงการละเมิดของข้าพระองค์แล้วและบาปของข้าพระองค์อยู่ต่อหน้าข้าพระองค์เสมอ
Against you and you only have I sinned and done what is evil in your sight, so that you are proved right when you speak and justified when you judge.
ข้าพระองค์ได้ทำบาปต่อพระองค์ต่อพระองค์เท่านั้นและได้กระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระองค์ทั้งนี้เพื่อพระองค์จะทรงยุติธรรมในคำพิพากษาและไร้ตำหนิในการพิพากษานั้น
Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me.
ดูเถิดข้าพระองค์ถือกำเนิดมาในความผิดบาปและมารดาตั้งครรภ์ข้าพระองค์ในบาป
Surely you desire truth in the inner parts and you teach me wisdom in the inmost place
ดูเถิดพระองค์มีพระประสงค์ความจริงภายในเพราะฉะนั้นขอทรงสอนสติปัญญาแก่ข้าพระองค์ภายในจิตใจลึกลับของข้าพระองค
์ Cleanse me with hyssop and I will be clean. Wash me and I will be whiter than snow.
ขอทรงชำระข้าพระองค์ด้วยต้นหูศพข้าพระองค์จึงจะสะอาดขอทรงล้างข้าพระองค์และข้าพระองค์จะขาวกว่าหิมะ
And so King David is coming to God with this prayer of repentance.
คือกษัตริย์ดาวิดนั้นมาหาพระเจ้าด้วยคำอธิษฐานแห่งการกลับใจนี
้ Now because of time I've only read part of that
เพราะว่าเนื่องจากเวลาจำกัดดิฉันจึงอ่านแค่บางตอนบางส่วนของข้อพระคัมภีร์ตอนนี
้ I suggest you read the rest of that at home that's Psalms 51
ดิฉันอยากจะขอให้คุณกลับไปอ่านที่บ้านในสดุดีบทที่51นะคะ
So we come to God and we ask for his forgiveness
ดังนั้นเราจึงเข้าไปหาพระเจ้าและทูลขอการอภัยจากพระองค์
Our next step, step 6.
ก้าวต่อไปของเราคือก้าวที่6
is that we submit to the training of discipline so that change can take place.
คือการเรายอมที่จะรับการฝึกอบรมหรือการฝึกวินัยเพื่อที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง
Philippians 1:6 says this.
ในฟิลิปปีบทที่1ข้อที่6ได้บอกเอาไว้
Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus.
ข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้วจะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต
์ Then in the very next chapter,
และในบทต่อมา
The Apostle Paul says this.
อัครทูตเปาโลได้บอกแบบนี้
For it is God who works in you to will and to act according to his good purpose.
บทที่2ข้อ13บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทำกิจอยู่ภายในท่านให้ท่านมีใจปรารถนาทั้งให้ประพฤติตามชอบพระทัยของพระองค
์ Our step is to allow God to work in us.
สำหรับก้าวนี้ของเราก็คือเรายอมให้พระเจ้านั้นทำงานในเรา
God will not force you to change
พระเจ้าจะไม่บังคับให้คุณเปลี่ยน
God will not take control away from you
พระเจ้าจะไม่เข้ามาควบคุมคุณ
God has given you a free will
แต่พระเจ้าทรงให้อำเภอใจกับคุณ
And so your next step is to allow God to bring those changes into your life.
ดังนั้นก้าวต่อไปในชีวิตของคุณก็คืออนุญาตให้พระเจ้านำการเปลี่ยนแปลงเข้ามาสู่ชีวิตของคุณ
That means we need to be willing to receive correction.
นั่นหมายความว่าเราจำเป็นที่จะต้องเต็มใจรับการแก้ไขตักเตือนเข้ามา
willing to receive correction
เต็มใจที่จะรับการแก้ไขตักเตือน
most often comes through
ซึ่งบ่อยครั้งแล้วการแก้ไขตักเตือนนี้มาทางไหน
ทางไหน other people
ทางคนอื่นหรือเปล่า
other people
มาทางคนอื่น
Let's look at what Jesus said.
ถ้าเราดูสิ่งที่พระเยซูตรัสไว
้ In Matthew chapter 18.
ในมัทธิวบทที่18
Verse 15 through 17.
ข้อที่15ถึงข้อที่17
If your brother sins against you, go and show him his fault just between the two of you. If he listens, you have won your brother over.
หากว่าพี่น้องของท่านผู้หนึ่งทำผิดบาปต่อท่านจงไปแจ้งความผิดบาปนั้นแก่เขา2ต่อ2เท่านั้นถ้าเขาฟังท่านท่านจะได้พี่น้องคืนมา
But if he will not listen, take one or two others along so that every matter may be established by the testimony of two or three witnesses.
แต่ถ้าเขาไม่ฟังท่านจงนำคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยให้เป็นพยานสองสามปากเพื่อทุกคำจะเป็นหลักฐานได
้ If he refuses to listen to them, take it to the church. And if he refuses to listen to the church, if he refuses to listen even to the church,Treat him as you would a pagan or a tax collector.
ถ้าเขาไม่ฟังคนเหล่านั้นจงไปแจ้งความต่อคริสตจักรถ้าเขายังไม่ฟังคริสตจักรอีกก็ให้ถือเสียว่าเขาเป็นเหมือนคนต่างชาติหรือคนเก็บภาษี
So if somebody comes to you,
ดังนั้นถ้าหากมีคนมาหาคุณ
and says I have this against you,
แล้วก็บอกว่าฉันมีเรื่องนี้กับคุณ
When you did this, it hurt me.
ตอนที่คุณทำแบบนั้นน่ะมันทำให้ฉันเสียใจ
Will Chinda listen?
ชินดาจะฟังไหม
Aaron says no.
Aaron บอกว่าไม่ฟังฟัง
When somebody comes to you and says that, will you listen?
เวลามีคนมาบอกกับคุณแบบนี้คุณจะฟังไหม
Or will you defend yourself?
หรือคุณจะปกป้องตัวเอง
And hold on to self-righteousness.
แล้วก็เหมือนกับยึดไว้ว่าฉันถูกต้องฉันชอบทำแล้ว
Will that person need to bring another one along to talk to you again?
คนคนนั้นต้องไปหาคนอื่นมาคุยกับคุณอีกรอบไหม
When we read this verse, we like to think about that somebody did something wrong to me.
เวลาเราอ่านข้อนี้เรามักจะคิดถึงว่ามีคนทำผิดต่อฉัน
And this tells me what I should do.
และสิ่งข้อนี้กำลังบอกกับฉันอยู่ว่าฉันควรจะทำยังไง
But we can see ourselves in another place in the scripture.
แต่เราสามารถมองตัวเราเองว่าเราอยู่อีกตำแหน่งหนึ่งในข้อนี้ได
้ It tells us what we should do.
บอกกับเราว่าเราควรจะทำอะไร
When somebody comes to us.
เวลามีคนเข้ามาหาเรา
And tells us we did something wrong.
แล้วก็มาบอกกับเราว่าเราทำผิด
Whether it's at work,
ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงาน
at with friends,
หรือว่ากับเพื่อนของเรา
in the home,
ในบ้าน
or somebody driving past you, giving you a bad look,
หรือว่ามีคนผ่านขับรถผ่านหรือเดินผ่านคุณแล้วก็มองคุณแบบไม่ดี
Will we be humble?
คุณจะถ่อมใจลงไหม
and listen,
แล้วก็ฟังเขา
Will we be humble?
คุณจะถ่อมลงไหม
and receive correction,
แล้วก็ยอมรับคำแก้ไขตักเตือนนั้น
Now King Solomon was the wisest of all kings during his time.
กษัตริย์โซโลมอนนั้นเป็นกษัตริย์ที่ปราดเปรื่องที่สุดในช่วงเวลาในยุคนั้น
And he says this in the book of Proverbs.
แล้วกษัตริย์โซโลมอนก็ได้กล่าวสิ่งนี้เอาไว้ในหนังสือสุภาษิต
And I changed this so I'm going to read this different. Okay. Whoever loves discipline loves knowledge.
ใครก็ตามที่รักระเบียบวินัยก็รักความรู้
He who ignores discipline comes to poverty and shame
ผู้ใดที่เพิกเฉยต่อวินัยก็ก่อให้เกิดความยากจนและความละอาย
Whoever heeds or listens to correction is honored
ใครก็ตามที่ฟังการแก้ไขตักเตือนก็มีเกียรติ
But he who hates correction is stupid
ใครก็ตามที่เกลียดคำแก้ไขตักเตือนคือโง่
So I want to encourage you.
ดังนั้นดิฉันอยากจะขอหนุนใจพวกคุณนะคะ
Be willing for people to correct you.
ให้เต็มใจที่จะฟังคนที่เขามาเตือนคุณ
Be willing for people to teach you.
เต็มใจที่จะให้คนอื่นสอนคุณได
้ And that's step 7.
และนั่นก็คือก้าวที่7ของเรา
Our next step is repentance.
ก้าวต่อไปของเราคือการกลับใจใหม
่ Repentance means to turn and go the opposite direction.
การกลับใจหมายความว่าการที่เราหันหลังให้อีกทางหนึ่งและก้าวหันหลังให้ทางหนึ่งและก้าวไปอีกทางหนึ่ง
Nothing changes if you do not do something different
ไม่มีอะไรเปลี่ยนถ้าหากคุณไม่ทำต่างออกไปจากเดิม
So when we repent
ดังนั้นเมื่อเรากลับใจ
Then we are saying
เรากำลังบอกว่า
I will no longer speak the way I have spoken
ฉันจะไม่พูดในแบบที่เคยพูดอีกต่อไป
I will no longer do things the way I have always done things
ฉันจะไม่ทำแบบที่ฉันเคยทำเสมอมา
I will no longer think the way I have always thought
ฉันจะไม่คิดแบบที่เคยคิดอีกแล้ว
I will change my opinions
ฉันจะเปลี่ยนความคิดเห็นของฉัน
I will change my ideas
ฉันจะเปลี่ยนไอเดียของฉัน
so that they are in unity with what God says
เพื่อที่สิ่งเหล่านั้นจะตรงกันกับสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้
The Apostle Paul said in Romans chapter 12 verse 2
อัครทูตเปาโลได้กล่าวเอาไว้ในโรมบทที่12ข้อ2
Don't follow the old pattern
ว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้หรืออย่าทำตามทางเดิม
ๆ Change your pattern
จงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิตของคุณ
Take a new pattern
ให้รับรูปแบบใหม่เข้ามา
A new way of thinking
เป็นรูปแบบใหม่ในการคิด
In to the Ephesians the apostle Paul said it this way
และอัครทูตเปาโลได้พูดแบบนี้ไว้กับชาวเมืองเอเฟซัส
That old coat that you like to wear
ว่าเสื้อคลุมเก่าตัวนั้นน่ะที่ท่านเคยสวมไว
้ Or that old pair of blue jeans that are just so comfortable
หรือว่ากางเกงยีนตัวเก่าตัวนั้นที่ใส่สบายสบาย
It's time to take those off and put on new clothes
ถึงเวลาที่ให้ถอดเสื้อผ้าเหล่านั้นทิ้งไปและสวมเสื้อผ้าชุดใหม่ได้แล้ว
And that's what we need to do
และนั่นคือสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำ
God leaves it up to us to do that
พระเจ้าทรงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องทำสิ่งนี
้ If we do not change, we have not repented.
ถ้าหากเราไม่เปลี่ยนนั่นก็แปลว่าเรายังไม่ได้กลับใจ
I like the slogan of the Nike company.
ดิฉันชอบสโลแกนของ บริษัท Nike
Just do it.
Just do it ก็คือลงมือทำซะ
Just do it.
ก็แค่ลงมือทำ
And that's what James tells us.
และนั่นคือสิ่งที่ยากอบบอกกับเราไว
้ He said don't just listen.
ยากอบบอกว่าอย่าเป็นเพียงแค่ผู้ที่ฟังเท่านั้น
If you just listen and don't do anything you're deceiving yourself
ถ้าหากท่านฟังอย่างเดียวแล้วไม่ทำอะไรเลยท่านก็กำลังลวงตัวเอง
But when you listen do what it says
แต่เวลาท่านฟังให้ทำตามสิ่งที่ได้ยินมาด้วย
And we know from the book of James also
แล้วเราก็รู้ได้จากพระธรรมยากอบ
That faith has corresponding actions
ว่าความเชื่อต้องมีความประพฤติที่สอดคล้องกันกับความเชื่อนั้นด้วย
And finally
และสุดท้าย
Jesus said
พระเยซูตรัสไว
้ If you hold to my teaching
ว่าถ้าหากท่านยึดถือคำสอนของเรา
That means if you follow my teaching
นั่นหมายถึงถ้าหากท่านทำตามคำสอนของเรานั่นเอง
If you obey my teaching
ถ้าหากท่านเชื่อฟังคำสอนของเรา
If you do what I'm telling you to do
ถ้าหากท่านทำตามสิ่งที่เราบอกให้ท่านทำ
Then
เมื่อนั้นแหละ
After that then
หลังจากทำแล้วนั่นแหละหลังจากนั้น
You will be free
ท่านจึงจะเป็นไทย
I invite you all to please stand up.
ในเวลานี้ขอเชิญทุกคนให้ลุกขึ้นยืนนะคะ
The Apostle Paul was very aware of this Christian life.
อัครทูตเปาโลนั้นตระหนักถึงชีวิตคริสเตียนเป็นอย่างดี
And shortly before he died, he said this.
และก่อนหน้าที่ท่านจะตายท่านได้กล่าวเอาไว้แบบนี้
He said, "I have fought the good fight."
ท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลังความเชื่อ
I have finished the race.
ข้าพเจ้าได้วิ่งจนสำเร็จแล้ว
I have kept the faith.
ข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว
้ What I have been teaching you this morning.
สิ่งที่ดิฉันได้แบ่งปันกับคุณในเช้าวันนี
้ These 9 steps.
ทั้งทั้งขั้นตอน9ขั้นตอนนี
้ These are like the race track.
สิ่งเหล่านี้เป็นเปรียบเสมือนกับลู่วิ่งของเรา
It's a circle that you keep going over and over and over again.
เป็นเหมือนกับสนามที่เป็นวงกลมที่คุณนั้นจำเป็นต้องวิ่งวนแบบนี้แล้ววนซ้ำวนอีก
There is never a day when you come to the end of running your race.
มันจะไม่มีวันนั้นมาถึงที่คุณเรียกว่าการวิ่งของคุณนั้นจบแล้วสิ้นสุดแล้ว
We continue through this cycle of steps.
ให้เรานั้นยังคงวิ่งในวงจรนี้ต่อไปเรื่อยๆ
throughout our life
ตลอดทั้งชีวิตของเรา
it never stops
มันจะยังไม่มีวันหยุดนะคะ